Príjemné popoludne, milí poslucháči. Na vlnách Záhoráckeho rádia opäť prichádzame s ďalšou z cyklu relácií, ktoré čerpajú z bohatej monografie nazvanej Skalica a Záhorie. Osobnosti, dejiny, kultúrne pamiatky. Na naše otázky bude odpovedať, tak ako vždy, publicista, skalický rodák, doktor Pavol Dinka. Pán doktor, v jednom z predchádzajúcich dielov nášho cyklu Skalica a Záhorie sme sa venovali skalickému rodákovi Pavlovi Doležalovi, tvorcovi prvej slovenskej gramatiky mluvnice slovensko-českej. Pavel Doležal bol strýkom ďalšieho významného skaličana Augustína Doležala, autora najobsiahlejšej slovenskej básne v druhej polovice 18. storočia, ktorá sa stala v tom čase prevratným dielom. Čím si toto hodnotenie zaslúžila?
Báseň pamätnému svietu tragédia s podtitulom veľmi dlhým, pokúsim sa ho presne ocitovať. Veršovné vypsání žalostného prvních rodičov pádu, kdežto se témier všetky materie, nadcházky a pochybnosti, jak učeným, tak neučeným se naskýtavajíci přednášejí, vysvietlují a gruntovne opravují. Je myšlienkovo neobyčajne bohatým trialógom medzi Adamom, Evou a Sétom, ich tretím synom, o pôvode zla na svete. Pred zrakom Séta, ústrednou postavou celej skladby, ktorému Adam vykresľuje perspektívu budúceho sveta, ako bude vyzerať o 1500 rokov, defilujú všetky druhy svetských vrchností, spoločenské triedy a vrstvy, všetky remeslá, zamestnania a povolania, vedné odbory a rôzne druhy umenia, obchod, náboženstva, cirkevné spoločenstva a mníšske rehole. Ich obrazy sú podfarbené často šibeničným humorom, najmä pri vyratúvaní všetkých druhov remesiel, neraz aj ostrým sarkazmom, ktorým šľahá i svojho obľúbeného filozofa Leibnica. No musí to byť určite celkom zaujímavé a bolo by to zaujímavé aj v súvislosti s porovnaní so súčasnosťou.
Trošku ma zaráža ten jazyk, ktorý sa vtedy používal, ten literárny jazyk. Myslíte si, že tomu rozumeli aj bežní čitatelia?
Ja si myslím, že rozumeli, pretože vtedy v podstate to bola reč, ktorá sa používala. Jednak to bola niekedy biblická čeština, jednak to bolo nejaká zmiešanina už pretvorenej biblickej češtiny na tú náročovú oblasť, ktorej sa rozprávalo, takže ľudia tomu určite rozumeli.
Poďme ale ďalej, ako teda vníma autor svet, jeho radosti a strasti, akými očami sa pozerá do budúcnosti?
Funkciu vykladača v tomto diele zveril autor Adamovi, ktorý sa usiluje riešiť všetky životné problémy pod zorným uhlom hesla Rozum chtivý, moudrosť chápá. Jeho koncepcia sveta je leibnicovsky optimistická. Verí, že náš svet je najlepší zo všetkých svetov a že všetko je vysvetliteľné rozumom. Jeho optimizmus je založený na pevnom presvedčení, že ľudstvo sa bude ďalej rozvíjať a neustále zdokonaľovať. Korene vlastnej tragédie ľudstva vidí v bratovražde, ktorá bola okrem iného motivovaná aj rozpormi vyplývajúcimi z vlastníctva. Zaujímavé by bolo takisto porovnanie, keby sa dnes Augustín Doležal prebudil, ako by sa pozeral na dnešný svet.
Tieto rozpory pretrvávajú vo svete dodnes a ľudstvo ich zrejme ani neprekoná. Uvedomoval si autor tieto skutočnosti?
On sám zrejme ani nie, ale večnosť tohto hriechu vložil podvedome do postavy Séta. Jeho plač nad spanilým telom zavraždeného brata Ábela je poetickým vrcholom tragédie. Je plný vášnivého citu a bohatý na obrazy prírody, ktorú Sét precítene apostrofuje. Verše, v ktorých karhá bratovraha, pripomínajú známe slová Dostojevského Raskolníkova o ľudskej vši, lebo obidvaja posudzujú vraždu z biblického hľadiska a preto dospeli k rovnakej charakteristike. Kainovu.
Dej románu teda spočíva v prelínaní sna a skutočnosti. Vníma to tak aj sám Doležal?
Myslím, že áno. Podstatu diela videl autor v prelievaní humoru s vážnosťou a preto nevymýšľal len a ani nechcel byť len učeným vykladačom. Na jeho obraze sveta vidieť, že ho kreslil pod dojmom Komenského labyrintu Svieta a raj srdce, o ktorom napísal v predhovore u svojej tragédii tieto hodnotiace slová. Citujem, jať medzi slovenskými romány statečnejších nevidím nad Masopust a Jana Amosa Komenského labyrint Svieta. Koniec citátu. Predsa však sú zjavné mnohé obsahové a názorové rozdiely medzi tragédiou a labyrintom, čo je úplne samozrejme pri časovom rozdiele takmer 170 rokov.
V tejto chvíli si trochu zahráme, oddychneme a potom ešte budeme pokračovať v rozprávaní s doktorom Pavlom Dinkom o Augustinovi Doležalovi.
Počúvam hlasu, slavička malého zdačka blízke muši sú. Slavička malého zdačka blízke muši sú.
Panninka, aký bol Augustín Doležal? Do akého spoločenského prúdu života ho možno zaradiť?
Augustín Doležal sa usiloval rozvíjať úzke kontakty s celoeurópskymi myšlienkovými prúdmi vo všetkých oblastiach kultúrneho života a otvárať im cestu do nášho prostredia, v ktorom by organicky nadväzovali na domácu tradíciu a znásobovali ju. Jeho dielom vrcholí filozofický racionalizmus v našom osvieteneckom veršovníctve. Bohuslav Tablic o ňom povedal, že je to, citujem, veľký veršovství milovník, muž veľmi dobře učený, kazateľ šťastný, jen zaoblačenou mysl posluchačů svých vyjasniti a v chráme páne včas horka dřímajícím rozehnati umiel. Muž příkladného obcování a přitom veselý, vtipný a v obchodu s inými pro své nevinné zvláště žerty příjemný. Koniec citátu.
A teraz by som vás poprosil, pán Dinka, o niekoľko údajov z jeho životopisu.
Áno, to zase niečo pre Skaličanov. Augustín Doležal sa narodil 27. marca 1737 v Skalici v súkenníckej rodine s exulantskou tradíciou. Ako sme už v úvode spomínali, strýko Pavel Doležal sa postaral o to, aby jeho synovec prešiel zo skalickej školy do Necpál a odtiaľ do Kremnice. Svoje domáce štúdia ukončil na Bratislavskom líceu, kde vplýval na neho vynikajúci znalec estetiky a poézie Jozef Karlovský. V roku 1760 odišiel študovať do známeho nemeckého univerzitného mesta Altdorfu teológiu. Tam sa oboznámil s najnovšími osvieteneckými myšlienkovými prúdmi, reprezentovanými najmä Leibnicom, Humeom a Spinozom, ktorej ohlasy nachodíme aj v jeho tragoedii. Potvrdzujú odumieranie myšlienkového sveta baroka u nás a nástup osvieteneckého racionalizmu.
A aké osudy čakali Augustína Doležala počas štúdií, o tom si budeme rozprávať po pesničke.
Pomož ty mne, kamaráde, mého koňa prebrodiť. Prez vodu studenú, pod lávku drevienú, a ja budem potom s tebou za tú tvoju milú Enem si ty, kamaráde, svého koňa opatruj. Ve vodě studenej, pri lávce drevěnej, frajírka je preca moja, a ten kuň ten je enem. Oba máme kamaráde, oba máme co robiť, ty koňa opatruj, ty milú pozdravuj, ja s frajírku a ty s koňem, každý sám budem chodiť. Tam budem
košelku hledat, a
Pán Dinka, aký osud ten načakal Augustína Doležela po štúdiách?
Za slovo svojho strýka Pavla sa stal rektorom v Necpaloch, odkiaľ po 5 rokoch odišiel do Hýb v Liptove, kde ho zvolili za farára. V Hybiach privítal vydanie tolerančného patentu oslavnou básňou Veselosť rolí boží hybské s úchvatným obrazom májovej prírody a jemným videním škovrančieho letu nad jarnou krajinou. Z Hýb, odkiaľ ho podľa tablica prepúšťali s ťažkým srdcom a prežalostne oplakávali, odišiel roku 1783 do Sučian. Tu v romantickom údolí Váhu urobil konečnú redakciu ešte v Hybiach započatej svojej tragédie, ktorá vyšla roku 1791 v jeho rodnom mestečku Skalici z kníh tlačiarne Škarnislovcov.
Ako tragédiu privítala Skalica?
Podľa dostupných prameňov celkom pozitívne. Bolo to vtipné a ľudu blízke dielo. Doležal, čerpajúc ľudovej piesne, použil 12 slabičný verš. Prínos tragédie spočíva v otvorení brány svetovej lyrike, epike a dialógom do našej literatúry. Jeho dielo je živé aj po smrti, ktorá ho postihla 21. marca 1802 v Sučanoch.
Na záver skúste vysvetliť našim poslucháčom, prečo sa to volalo tragédia, keď bola vtipná a veselá?
No, samozrejme, volalo sa to predovšetkým preto, pretože tam išlo, ako ide aj v Biblii a v takýchto biblických príbehoch o bratovraždu vlastne a z toho sa potom odvíjal celkový dej a celé to ponímanie života.
Takže vlastne bolo zaujímavé, že dokázal o takejto vážnej veci písať aj s istým vtipom a dávkou humoru.
Áno, aj tak to môžeme povedať a ja si myslím, že práve to, že sa vedel tejto témy chopiť aj s určitým odstupom a s určitým humorom aj satírou, že túto tému urobil príťažlivú pre obyčajného čitateľa, pre obyčajného človeka.
Augustína Doležela na budúci týždeň v našom cykle Skalica a Záhorie vystrieda Svetozár Hurban Vajanský, syn Jozefa Miloslava Hurbana. Svetozár Hurban Vajanský pôsobil niekoľko rokov v Skalici ako advokát.